Jurnal Militar, Radio România Iași.
Ora 15 și 30 de minute, bun găsit doamnelor și domnilor la o nouă ediție a Jurnalului Militar. Vă invit să rămâneți alături de noi aici la Radio România Iași pentru obișnuitele informații despre armată pe care vi le aducem în fiecare sâmbătă la această oră. Sunt Adrian Gâtman, astăzi nu singur în cabina de emisie a Radio Iași. Alături de mine se află locotenent colonelul Marius Butilă, comandantul batalionului 151 Infanterie din Iași, Lupii Negri, așa cum îi cunoaștem noi pe militarii acestei unități din misiunile pe care le-au executat în teatrele de operații din Irak și Afganistan. Domnule locotenent colonel, bun venit la Jurnal Militar!
Mulțumesc pentru invitație, bună ziua dumneavoastră, bună ziua ascultătorilor noștri, mă bucur că sunt astăzi aici cu dumneavoastră.
Să le spunem ascultătorilor noștri și de ce sunteți astăzi alături de noi la radio. Ei bine, tocmai v-ați întors de numai două zile de la unul dintre cele mai importante exerciții NATO desfășurate în această perioadă în Europa. Este vorba despre exercițiul Anaconda 23, care a avut loc în Polonia. Vom vorbi până aproape de ora 16 despre acest lucru, timp în care vom difuza și rubricile noastre obișnuite aici la Jurnal Militar, adică știrile din actualitatea militară, subiectul săptămânii astăzi despre retragerea din serviciu a MiG-urilor 21, dar și misiunile internaționale cu noutăți primite de la colegii noștri aflați dincolo de granițele țării. Revenind la Anaconda 23, exercițiul multinațional găzduit de Polonia, domnule locotenent colonel, haideți să le spunem celor care ne ascultă acum despre ce a fost vorba.
Exercițiul Anaconda 23 este cea mai înaltă formă de instruire a armatei poloneze, cel mai mare eveniment de instruire din acest an și unul dintre exercițiile mari la nivelul NATO. Exercițiul a adunat în Polonia peste 13.000 de militari din 10 state, bineînțeles țara gazdă, România, Statele Unite, Slovenia, Franța, Suedia. Este un exercițiu a cărei planificare a început de mai bine de un an și care are ca obiectiv principal integrarea capabilităților militare ale armatei poloneze cu cele ale aliaților și partenerilor într-un mediu operațional multinațional și care își propune și a propus să testeze nivelul de interoperabilitate al forțelor ca răspuns la o situație de criză reală în zona Mării Baltice.
Haideți să vorbim și despre contribuția noastră a armatei române la acest exercițiu.
Aș începe prin a vă aduce la conștiință faptul că în cadrul contribuției armatei române, forțele terestre au destinat conform intenției șefului apărării să participe la exercițiu cu o structură de nivel batalion de infanterie. Și batalionul 151 Infanterie Războieni a fost nominalizat să fie parte din acest eveniment de instruire.
Evident, din câte am înțeles, nu singur.
În cadrul exercițiului au fost forțe și din structuri de CBRN, forțe din aeriene, din cadrul Comandamentului Forțelor Întâlnite, dar la constituirea grupului de luptă care a participat la exercițiu, și vorbesc aici despre Batalionul 151 Infanterie, au participat forțe pentru a crea acea zonă de autosusținere acestui grup de luptă pe toată perioada desfășurării exercițiului, de la momentul când ne-am pus în mișcare din țară și până când ne-am întors înapoi.
Bun, prezentarea este făcută, Anaconda 23, exercițiu multinațional în Polonia, 13.000 de participanți, doar polonezi și alte câteva sute de militari aliați sau parteneri, 400 dintre ei români, cei mai mulți din batalionul 151 Infanteriei de la Iași, una dintre cele mai cunoscute unități din armata noastră. Înainte să vorbim concret despre ceea ce s-a întâmplat pe timpul exercițiului, vă propun să ascultăm principalele știri ale săptămânii în rubrica de actualitate militară realizată de colega mea, Olivia Bucioacă.
Actualitatea militară.
Ministerul Apărării Naționale organizează între 22 mai și 30 iunie o nouă campanie de recrutare și selecție pentru cetățenii care doresc să îndeplinească serviciul militar în calitate de rezervist voluntar în Armata Română. Sunt disponibile circa 2200 de locuri, ofițeri, maiștri militari, subofițeri, gradați și soldați în unități militare din București și 38 de județe din toată țara. Înscrierile se fac la centrele militare zonale, județene sau de sector. În anul 2021 au intrat în vigoare o serie de măsuri legislative pentru creșterea atractivității serviciului militar în calitate de rezervist voluntar. Astfel a crescut cuantumul remunerației acordată în perioada în care rezerviștii voluntari nu participă la instruire sau la misiuni, de la 10 la 30% din solda de funcție, la care se adaugă solda gradului de ținut. În același sens au fost eliminate limitările privind plecarea rezerviștilor voluntari în străinătate. A fost eliminată și obligația privind restituirea cheltuielilor de recrutare și selecție în situația nesemnării sau nefinalizării contractului. Șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, a participat la conferința șefilor apărării din Balcani pe probleme de cooperare militară organizată la Sofia. Forumul a ajuns la ediția cu numărul 16, iar oficialii militari au analizat situația de securitate în zona balcanică, precum și modalitățile de colaborare între statele din regiune. Conferința în acest format se desfășoară anual și reunește șefii apărării din 9 țări din Europa de Sud-Est: Albania, Bosnia și Herțegovina, Bulgaria, Grecia, Macedonia de Nord, Muntenegru, România, Serbia și Turcia. Întâlnirile în acest format au ca scop dinamizarea cooperării militare regionale, dezvoltarea unui mecanism de gestionare a crizelor și participarea în comun la exerciții a forțelor armate din regiune. La ediția din acest an au fost invitați și șefii apărării din Croația și Slovenia, precum și reprezentanții de nivel înalt ai NATO și Uniunii Europene. Au trecut 100 de ani de la depunerea osemintelor ostașului necunoscut al României în locul de odihnă veșnică amenajat în parcul Carol I din capitală. Momentul a fost marcat miercuri printr-o ceremonie militară organizată de Ministerul Apărării Naționale. Prezent la eveniment, premierul Nicolae Ciucă a arătat că militarii au contribuit la momentele importante ale istoriei noastre naționale.
Recunoștința întregii țări este adusă aici celor care, ca urmare a vicisitudinilor războiului, nu au mai putut fi recunoscuți, înhumați creștinește și pomeniți de către familiile lor și de către cei apropiați. Lumea se schimbă, iar războiul de agresiune pe scară largă al Rusiei asupra Ucrainei nu face decât să ne reamintească nevoia de a menține în continuare respectul și recunoașterea pentru sacrificiile pe care le fac toți cei în haină militară.
Memorialul Eroilor Neamului din Parcul Carol a putut fi vizitat de public în cadrul unei zile a porților deschise, care a cuprins o expoziție de fotografie și artefacte, proiectarea filmului documentar Ostașul Necunoscut, exerciții de mânuire a armamentului și de schimbare a gărzii de onoare. Programul s-a încheiat cu retragerea cu torța militarilor Brigăzii 30 Gardă. Forumul de securitate pentru regiunea Mării Negre și a Balcanilor a ajuns la a șaptea ediție. Evenimentul a fost organizat la București de New Strategy Center cu sprijinul Diviziei de Diplomație Publică a NATO și în parteneriat cu Ministerele Apărării Naționale și Afacerilor Externe. Conferința a reunit oficiali români și străini, reprezentanți ai instituțiilor cu responsabilități în domeniul relațiilor externe și securității naționale, invitații din zona academică, din țară și străinătate, care au dezbătut riscurile și amenințările actuale. Forumul își propune dezvoltarea și promovarea unei platforme de dezbateri care să evidențieze importanța strategică a regiunii. Am aflat de la George Scutaru, directorul general în New Strategy Center.
Dorim să aducem expertiză internațională în România pentru a face cunoscut eforturile României în ceea ce privește politica de apărare și descurajare, dar în același timp vrem ca și ceilalți să conștientizeze mai bine problemele cu care ne confruntăm, ținând cont de anumite specificități. Faptul că regiunea Mării Negre are toate conflictele înghețate din Europa. În al doilea rând, Marea Neagră este gestionată de Convenția de la Montreux. În acest moment, efortul pentru securizarea rutelor de transport comercial rămâne exclusiv pe umerii forțelor navale din România, Bulgaria și Turcia. Nu trebuie să uităm rolul important pe care România îl joacă ca țară de tranzit pentru exportul ucrainean. Fără suportul României, Ucraina ar fi foarte greu să reziste din punct de vedere economic în fața invaziei.
Generalul de brigadă Ovidiu Lungu a preluat funcția de șef de stat major al operației Eufor Althea în Bosnia și Herțegovina. Ceremonia de predare primire a avut loc în baza militară Camp Butmir din Sarajevo, în prezența ambasadorului României în această țară și a comandantului Eufor, generalul major Helmut Habermeier. Misiunea Eufor Althea a Uniunii Europene a fost lansată în decembrie 2004 în baza unui mandat al Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. În prezent, la operație participă peste 1100 de militari din 22 de state contributoare, printre care și România, cu un contingent de circa 200 de militari. Anterior acestei funcții, generalul de brigadă Ovidiu Lungu s-a aflat la comanda brigăzii 1 mecanizată, a îndeplinit funcția de șef de stat major al Comandamentului Multinațional de Divizie Sud-Est și a participat la 4 misiuni internaționale în Irak și Afganistan.
Mulțumesc, Olivia Buceacă. Jurnalul militar continuă. Vă reamintesc, doamnelor, domnilor, invitatul ediției de astăzi a emisiunii militare este locotenent colonelul Marius Butilă, comandantul batalionului 151 Infanterie din Iași, într-o discuție despre exercițiul Anaconda 23, la care a participat timp de 3 săptămâni împreună cu alți aproape 400 de militari români. Vă întreb acum despre rolul pe care l-a avut în cadrul exercițiului detașamentul pe care l-ați comandat.
Batalionul 151 Infanterie Războieni s-a dislocat în Polonia pentru participare la acest exercițiu, iar în cadrul exercițiului a primit sub comandă control forțe din armata poloneză și armata slovenă. Ne-am subordonat unei brigăzi poloneze, brigada 21 poloneză, care la rândul ei este în subordinea diviziei 18 din Polonia. Am constituit grupul de luptă pentru participarea la exercițiu, cu, bineînțeles, cu elementele de personal de staff, punctul de comandă al batalionului, elemente de manevră, elemente de sprijin luptă și sprijin logistic. Peste 300 de militari cu aproximativ 60 de vehicule a fost grupul de luptă care s-a deplasat din România către Polonia pentru participarea la acest exercițiu. Etapele acestui exercițiu au însemnat dizlocarea și ulterior dizlocării la ajungerea în poligonul de instruire Nova Demba, integrarea forțelor la nivelul poligonului pentru crearea grupului de luptă multinațional. Forțele poloneze, române, slovene s-au instruit timp de 10 zile umăr la umăr în acest poligon. Marșul tactic, care a fost o a doua etapă, și nu în ultimul rând, redislocarea forțelor către România.
Da, iată un rol important al detașamentului românesc, 3 săptămâni pline, intense, pentru fiecare militar prezent la exercițiu. Să știți că și acasă, în timp ce ați fost plecați, s-au întâmplat lucruri importante, unul dintre ele luni după 61 de ani în care au apărat spațiul aerian al României, aeronavele MiG-21 Lancer și-au încheiat serviciul în forțele aeriene române. Pe 15 mai au avut loc ultimele zboruri cu astfel de avioane. Ceremonii care au marcat acest moment s-au desfășurat în bazele aeriene de la Câmpia Turzii și de la Borcea, de unde au decolat ultimele MiG-uri 21 aflate în exploatare spre baza 95 aeriană Bacău, unde au fost retrase din serviciul armatei. În ediția de astăzi a Jurnalului Militar vă propunem la subiectul săptămânii un reportaj pe această temă, realizat de Cristiană Dumitrașcu la ceremonia din baza aeriană de la Borcea, unde a fost prezent și generalul Daniel Petrescu, șeful statului major al apărării.
Subiectul săptămânii.
Timp de 61 de ani, dumneavoastră, alături de ceilalți aviatori militari, ați operat aproape 400 de aparate MiG-21, asigurându-ne în permanență că spațiul nostru aerian este apărat. Tuturor vă mulțumesc pentru serviciul remarcabil pe care l-ați adus țării, armatei României și forțelor aeriene române.
MiG-21 a intrat în dotarea forțelor aeriene române în 1962, atunci când a înlocuit versiuni mai vechi, aducând noi provocări pentru piloții români care au fost instruiți de ruși într-un centru de aviație în Krasnodar, în fosta Uniune Sovietică. Paradoxal, deși a reprezentat un salt tehnologic, MiG-21 era un avion complex, dificil de pilotat, având în vedere avionica, zborul în simplă comandă și portanța scăzută, așa cum am aflat de la pilotul Vladimir Cristescu, unul dintre cei care au zburat pentru prima dată MiG-ul românesc în 1962.
Neavând dublă comandă, am făcut un program special, deci cu MiG-ul 17, de reluare a antrenamentului în zbor, ca la fotbaliști, știți. Și după aceea s-a trecut la trecerea propriu-zisă. Am fost instruit de către piloții sovietici care erau instructori în centru ăsta, dar ei erau instructori numai pe lângă avion, pentru că nu exista avion de dublă comandă. După ce am primit toate indicațiile, toate instrucțiunile, așa, fiecare pe cont propriu a trebuit să zburăm cu MiG-ul 21. Și a trecut de la un avion cu caracteristici mai inferioare către unul cu caracteristici superioare. Toate avioanele, bănuiesc că peste 100 în lume, nu se trece imediat la zborul cu cele mai ridicate performanțe. Așa. S-a trecut la zborul obișnuit în turul de pistă. Și în felul ăsta am trecut cunoașterea la foarte bine a materialului, cunoașterea îndrumărilor și după aceea și experiența, pentru că totuși nu eram începători. Și locotenții majori, care și ei au ore multe de zbor, spre deosebire de piloții actuali, care au foarte puțin antrenament, după părerea mea. Atunci erau antrenați bine. Păi aveam în jur de 1000 de ore de zbor când am trecut pe MiG-ul 21. Aviația de luptă, așa zisă de vânătoare, nu se acumulează ore. Misiunile sunt scurte, 25-30 de minute, 40 de minute maxim. Nu ajunge combustibil. Și apoi nici misiunile avionului de luptă nu presupun să te găsești prea mult timp în aer și nici rezerva de combustibil nu permite. În instrucțiunile de zbor ale MiG-ului 21, nefuncționarea motorului presupune catapultare. Au fost piloți de test la sovietici care au aterizat cu MiG-ul 21 fără motor, dar în instrucțiunile MiG-ului 21 pentru piloți, pentru mușchetarii, era categoric. Au avut motorul, nu poți să pornești până la înălțime de 4.000 de metri, te catapultezi, pentru că chiar dacă pornește în timp ce tu cobori de sub 4.000 de metri, nu ajunge timpul de intrare a motorului în parametri, că ajunge în pământ.
De-a lungul timpului, MiG-ul 21 a trecut prin mai multe etape de modernizare, cum a fost cea din 1994, când a devenit MiG-21 Lancer. Unul dintre cei mai experimentați piloți militari care au zburat cu acest tip de aeronavă este generalul de flotilă aeriană Cătălin Băhneanu, cu peste 2000 de ore de zbor, într-o carieră impresionantă de 33 de ani, în care s-a remarcat în misiunile de poliție aeriană și în mitingurile aviatice din toată lumea.
Acest avion a devenit legendă în forțele aeriene române. S-au instruit foarte multe generații de piloți, personal tehnic și de asigurare a zborului. După modernizarea acestuia, care a survenit după anii 97, devenind Lancer, s-au introdus capacitățile digitale, s-a făcut transferul către ceea ce suntem astăzi, implicit către F-16. L-am considerat o ființă, un prieten devotat cu care m-am înțeles, pot să spun, perfect. Aș vrea să ne gândim ce câștigăm după exploatarea acestui avion, faptul că putem face trecerea singuri pe F-16, să ne instruim la noi în țară, este foarte important, și că am avut această oportunitate de a exploata un astfel de avion. Am zburat de curând cu acest avion, ne-am luat la revedere în cei mai frumoși termeni posibili. Pentru mine este și va fi o legendă.
Un reportaj semnat de Cristian Dumitrașcu. Mulțumesc. Ora 15:48. Suntem la Jurnal Militar. Domnule locotenent colonel Marius Butila, ați avut acolo în Polonia o echipă de relații publice care a făcut o treabă bună. Am aflat cu ajutorul lor despre multe care s-au întâmplat la exercițiul Anaconda, atât din presa scrisă, de la radio sau de la televiziune sau din social media. Am aflat despre drumul până în Polonia, despre antrenamentele de acolo, despre viața nu tocmai ușoară a unui militar într-un exercițiu de acest fel. Vă întreb acum, din punctul dumneavoastră de vedere, care au fost principalele provocări cu care v-ați confruntat pe timpul exercițiului?
Da, probabil că cea mai mare dintre provocările pe care le-am avut acolo a fost partea de dislocare și acesta a fost și unul dintre obiectivele noastre proiectarea forței într-un teatru de operații printr-un marș pe roți. Ne-am deplasat în total peste 160.000 de kilometri pentru toate cele 60 de mijloace care au participat la exercițiu, fără să avem vreun incident, fără nicio problemă. Asta înseamnă o experiență a operatorilor, înseamnă un mod exemplar în care a fost pregătită această activitate, cu tot ce înseamnă cooperare, atât cu țările pe care noi le-am tranzitat, cât și cu autoritățile din Sistemul Național de Apărare de aici, din România. O altă provocare a fost integrarea acestui grup de luptă în acest mediu multinațional, realizarea omogenității acestei structuri. Peste 600 de oameni, peste 120 de vehicule care au participat la un marș tactic cu treceri peste cursuri de apă, am ocupat zone civile, zone împădurite pe care le-am securizat, am dormit sub cerul liber, am mâncat hrană rece. Atunci când am avut timpul să facem lucrul acesta, am relaționat cu entitățile, cu autoritățile civile din Polonia, provocări care au dat acest exercițiu un inedit.
Este ceea ce înseamnă până la urmă un exercițiu multinațional de asemenea anvergură. Propun să rămânem și în minutele următoare în afara țării și să aflăm despre misiunile internaționale ale militarilor români într-o sinteză realizată în această săptămână de Ciprian Panga și de Violeta Proșa.
Misiuni internaționale.
Aproximativ 120 de militari din batalionul 30 Vânători de Munte participă în Germania la exercițiul multinațional Combined Resolve, organizat de componenta Armatei Statelor Unite ale Americii din Europa. Pe perioada de desfășurare a exercițiului, Vânătorii de Munte din câmpul Mușcel au executat o serie de activități de instruire atât pe timp de zi cât și pe timp de noapte în cadrul unor serii de exerciții de antrenament în teren desfășurate fără întrerupere. Locotenent Andrei Târziu, comandantul detașamentului.
Am primit misiunea de a curăța anumite dealuri pentru a vedea dacă mai sunt inamici infiltrați acolo, de amenajarea unor poziții de apărare, de cucerire a unor puncte cheie din teren. Pe timpul nopții trebuia să instalăm securitate ca să nu fim surprinși de către inamic. Am avut în permanență o apărare circulară, astfel încât de oriunde venea inamicul noi să-l putem opri. Fiind o companie de vânători de munte, suntem destul de familiarizați cu tipul ăsta de teren. Este greu accesibil, dar știm să ne folosim la maxim de el, de copaci, de stânci, de o cotă dominantă și automat facem viața grea și inamicului.
Pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice, mai exact în baza Bemowo-Piski din Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Iron Cheetahs, generat de batalionul 348 apărare antiaeriană Dobrogea, se instruiesc alături de aliații americani, britanici, croați și polonezi în cadrul unor exerciții de trageri de luptă desfășurate în poligonul South Hills. Capitan Gabriela Nohai, ofițerul de informare și relații publice al detașamentului.
Bateria a executat trageri de luptă cu complexul Gepard în poligonul South Hills în vederea respingerii atacurilor aeriene din cadrul momentelor tactice. Griffing Shock 23 a reprezentat o altă provocare din cadrul programului comun de instruire. 5 zile, militarii dobrogeni au asigurat apărarea antiaeriană a forțelor aliate pe timpul desfășurării operațiilor în câmpul de luptă.
Din Polonia coborâm până pe malul Mării Adriatice în Bosnia și Herțegovina, acolo unde militarii plutonului de manevră Eufor Altea, rotația A3-a, structură generată de batalionul 22 Infanterie Romanați, își continuă misiunea pentru asigurarea sprijinului autorităților publice și instruirea combinată și colectivă a forțelor armate din această țară. Locotenent Cristian Tilică, comandantul plutonului de manevră.
Desfășurăm patrule de prezență care pot varia între 100 de kilometri spre 500 de kilometri. Intrăm în contact cu populația locală, le explicăm rolul EUFOR în această țară și misiunile pe care le avem noi de executat. De asemenea, intrăm în contact cu membrii ai Armatei Bosniei și Herțegovinei, cu care colaborăm destul de bine.
Părăsim continentul european și ajungem în Sudanul de Sud, acolo unde 6 militari români participă la misiunea Națiunilor Unite, care a început în iulie 2011, când Republica Sudanul de Sud a devenit oficial cea mai nouă țară din Africa, despărțindu-se de Sudan. România participă activ la menținerea unui climat sigur și stabil prin misiuni de observare și monitorizare a păcii și așa fragilă după decenii de război. Colonel Eduard Alexandru Vitalis, ofițerul de legătură senior.
Populația este în genere mulțumită când trupele ONU apar în zonă pentru că încercăm să aducem pace. Este de fapt esența lucrului pe care îl facem aici. Căutăm să deconflictizăm problemele lor de zi cu zi. Încercăm să ținem legătura în permanență cu toate elementele militare. Angajăm în acțiunile noastre toate elementele politice și administrative din zonele pe care le vizităm, dar încă sunt multe, multe de făcut.
Am revenit în direct la Jurnal Militar, iată mai avem puțin din ediția de astăzi și folosesc acest timp pentru a vă cere, domnule locotenent colonel Marius Butilă, o concluzie în urma participării la exercițiul Anaconda 23.
Anaconda 23 a fost un exercițiu extrem de complex, la care batalionul a participat cu echipamente de ultimă generație, moderne. Pirania 5 a demonstrat forță, a demonstrat putere de luptă, militarii noștri au dovedit profesionalismul, ne-am antrenat și ne-am instruit umăr la umăr cu partenerii, cu aliații noștri în cadrul acestui exercițiu, iar noi românii am demonstrat că suntem un aliat credibil, că avem maturitate, avem experiență, un aliat care își poate asuma oricând rolul de națiune lider într-un mediu multinațional și că suntem în măsură să ne apărăm granițele țărilor noastre.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste detalii date pentru ascultătorii Radio Iași aici la Jurnal Militar.
Și eu vă mulțumesc.
A fost, doamnelor și domnilor, alături de noi locotenent colonelul Marius Butilă, comandantul batalionului 151 Infanterie. Noi mai avem timp pentru câteva informații. Până pe 16 iunie continuă înscrierile pentru posturile de soldat și gradat profesionist. Armata a scos la concurs circa 4200 de locuri în unități militare din toată țara. În zona Moldovei, în Bacău sunt disponibile 83, la Botoșani 10, în Iași 21, la Galați 125, în Vaslui 43, Neamț 18, iar cele mai multe 317 în județul Vrancea. De notat că doritorii pot opta pentru orice post, dar înscrierea se face numai în județul în care candidează, în care domicilează candidatul la centrele militare. Iar joi s-a încheiat Olimpiada Sportului Militar Liceal, etapa a doua, desfășurată la Colegiul Național Militar din Alba Iulia, competiție care a reunit la start loturile sportive ale celor 5 colegii militare din țară. Elevii Colegiului Militar de la Câmpul Lung Moldovenesc s-au întors cu un palmares bun de la competiție, locurile 1 la volei masculin și la cel feminin, primul loc și la tir, locul 2 la handbal și poziția a 3-a a podiumului la basket, locul 3 și la proba de triatlon, dar și în clasamentul general. Și încă o informație de la Colegiul Național Militar de la Câmpul Lung Moldovenesc. Ieri s-a desfășurat proba de verificare a cunoștințelor pentru admiterea în clasa a 9-a. Rezultatele pot fi găsite pe pagina de web a Colegiului, însă, după cum informează reprezentanții Colegiului, listele finale ale candidaților vor fi afișate după desfășurarea etapei a 2-a, în baza mediei finale de admitere și a opțiunilor candidaților. Doamnelor, domnilor, aici se încheie Jurnalul Militar din această săptămână. Nu uitați că ne puteți urmări și pe pagina de Facebook Jurnal Militar Iași. Sunt Adrian Gâtman, mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc Gabriel Mihălăchioaie și Sergiu Căpățână pentru sprijinul tehnic despre armată și despre militarii ei sâmbata viitoare de la aceeași oră, 15:30. Rămâneți cu Radio România Iași.